Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Сёння нярэдка можна пачуць сцвярджэнні пра гвалтоўную беларусізацыю пачатку 90-х гадоў, пра навязванне беларускай мовы ў школах і грамадскім жыцці, выцясненне з краіны расейцаў і іншыя грахі ў двукоссі нацыяналістаў. Такіх поглядаў прытрымліваецца і прызначаны нядаўна на пасаду дэкана журфаку БДУ гісторык Аляксей Бяляеў. А як гэта было насамрэч? Пра гэта мы пагаворым з выкладчыцай Карлавага універсітэту ў Празе, доктарам гісторыі Аленай Маркавай, якая разам са мной у студыі. Добры дзень, Алена.
Добры дзень.
Вось вы вывучаеце якраз апошнія гады беларусізацыю пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя. З чаго яна пачалася? З якіх заканадаўчых актаў?
Фармальна, як мы ўсе ведаем, яна пачалася з закона аб мовах 26 снежня 90-го года, але это была такая ўжо, скажам так, фінальная заканадаўчая база. Але беларусізацыя распачалася яшчэ раней, і я не маю на ўвазе 20-е гады, а маю на ўвазе перабудову, бо калі Гарбачоў прыйшоў да ўлады, ўжо ў 86-м годзе ён сказаў, што вельмі істотнае нацыянальнае пытанне існуе. І увогуле гэта нацыянальнае пытанне ўвайшло ў новую праграму камуністычнай партыі. І там быў такі адказ, што давайце вернемся да 20-х гадоў. І там была такая фармулёўка, трэба развіваць нацыянальную культуру. І ўсё лепшае, што ёсць у нацыянальнай культуры, але ў сацыялістычнай форме. Это такое вельмі класічная фармулёўка. І потым к гэтаму пытанню вярнуліся ў 88-м годзе на ўзроўні усесаюзнай камуністычнай партыі, што это было вельмі істотна. І таксама Гарбачоў казаў пра істотнасць нацыянальнага пытання, яшчэ большую ў параўнанні з 86-м. І што значыць нацыянальнае пытанне? Нацыянальнае пытанне мовы – гэта развіццё нацыянальных моў у нацыянальных рэспубліках. І пастанова з 88-го года дазваляла вытварыць нацыянальныя камісіі пры Савеце міністраў, і чым гэта ўсё наша рэспубліка выкарыстала, і ўзнікалі, напрыклад, такія камісіі, як камісія па нацыянальнай палітыкі ў начале з Чэргінавым ці напрыклад, камісія па адукацыі і культуры з Нілам Гілевічам, якія вельмі актыўна займаліся падрыхтоўкай нацыянальнага пытання і так далей. А потым у 89-м годзе Гарбачоў, які быў ўжо пад ціскам працэсу, які ён так не вельмі ўжо кантраляваў, это нефармальныя рухі, Прыбалтыка хоча выйці з Савецкага Саюза, ён таксама сказаў, і гэта ўвайшло ўсё ў новую платформу КПСС, што нацыянальныя рэспублікі маюць права адобрыць сваю нацыянальную мову як дзяржаўную. І вось гэта пастанова, яна была такой платформай для далейшага прыняцця ўжо фармальнага закона аб мовах, які мы ўсе ведаем з 26 снежня. Ось потым ўжо пайшло-паехала, быў створан праект закона аб мовах, і гэты закон быў абмяркован у дзяржаўных газетах, пісалі людзі, вось, і потым у парламенце вось гэты закон прынялі. Так што гэты закон аб мовах, які мы ўсе ведаем, гэта такая як бы верхавіна такога айсберга. І там былі натуральныя іншыя, там праграмы «Родная мова», «Стратэгічная праграма па ўкараненню» і так далей.
Бачыце, я ўпершыню чую, як гісторык робіць такі агляд, які толькі што зрабілі вы. І мне, як удзельніку тых падзеяў, чуць гэта незвычайна, трошку дзіўна, таму што я быў студэнтам і памятаю пра ціск знізу на органы ўлады, на камуністычную партыю, бо грамадскія арганізацыі, якія тады ўжо існавалі, нефармальныя, яны стваралі вельмі моцны ціск. Гэтае рашэнне прынятыя, яны былі прымушаныя прыняць гэтае рашэнне, бо ішлі лісты ў Маскву, лісты ў ЦК.
Менавіта так.
Так, што гэта.
І першы ліст, увогуле, гэта было вельмі так скажам, нахабства, ад нашай беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі ўжо ў 86-м годзе. Пасля таго, як Гарбачоў сказаў, што нацыянальнае пытанне гэта істотнае пытанне, нашы беларускія навукоўцы, пісьменнікі, мастакі, яны напісалі ліст 28. Прычым гэта было парушэнне субардынацыі, паколькі яны не напісалі гэта Сакалову. А напісалі прама Гарбачову, і ў лісце 28-ми это былі адкрытыя подпісы, падпісала Станюта, напрыклад, мастак Кулік, Лыч, гісторык Барадулін і Быкаў. Там яны казалі, што становішча з нацыянальнай мовы і культуры яно гаротнае. І памажыце, калі ласка, вось у духу дэмакратызацыі грамадства. І так, это і таксама быў ціск нефармальных рухаў, натуральна, масавых рухаў. То бок
Я нагадаю, вы глядзіце і слухаеце канал Гісторыя на свабодзе. Каб падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, ці стаўце падабайку і каментуйце наша відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі так званымі экстрэмістамі. Мы размаўляем з доктарам гісторыі Аленай Маркавай. Алена, а вось тая беларусізацыя, быў прыняты закон у канцы 90-го года. Ці была яна гвалтоўная? Ці былі вызначаны некія пакаранні за тое, хто не будзе выконваць гэты закон?
Як можна назваць беларусізацыяй гвалтоўнай, калі яна падтрымлівалася Усесаюзнай камуністычнай партыі, Беларускай камуністычнай партыі, дэпутатамі ў парламенце, людзьмі, якія пісалі ў абарону за прыняцце закона аб мовах, так, і пісалі, што гэта ўсё вельмі добра і гэтак далей. Як можна казаць, што беларусізацыя была гвалтоўная на аснове гэтых дакументаў? Але гэта яшчэ не ўсё. Калі мы паглядзім на сам закон, што вось вельмі часта я чую гвалтоўная беларусізацыя, але ніхто нават не ўдасужыцца, пачытаць фармулёўкі закона, то, па-першае, там былі два вельмі цікавых фактара, якія былі вельмі лаяльнымі. Па-першае, гэта тэрміны. Тэрміны былі велічэзнымі. Напрыклад, 5 гадоў, каб перайсці на беларускую мову ў справаводстве ў дзяржаўных установах. Чыноўнікі павінны былі навучыцца мове на ўзроўні, які проста хапала б для камунікацыі са службоўцамі, з калегамі і з грамадзянамі. То бок там не трэба было там супер там нейкі высокі велічэзны ўзровень. І 5 гадоў для перавода справаводства, гэта таксама якбы не вельмі шмат. 10 гадоў для таго, каб перавесці на беларускую мову адукацыю. І таксама, напрыклад, 10 гадоў на перавод судоў, судовага справаводства, судаводства, юрыдычных праў, юрыдычнай дапамогі, напрыклад, 10 гадоў. І гэта яшчэ не ўсё. І самае такое галоўнае, што закон быў вельмі лаяльны, што тычыцца саміх фармулёвак. Напрыклад, там былі фармулёўкі. А ў выпадку неабходнасці на расійскай, на рускай мове, на беларускай ці іншай прымальнай для бакоў мове. А што такое неабходнасць? Такого не было. Неабходнасць вызначае кожны сам. Напрыклад, там былі фармулёўкі. Мова справаводства на прадпрыемствах беларуская, а пры неабходнасці руская. Мова судаводства – родная мова бакоў працэсу. Ці пры неабходнасці стварыць іншамоўныя класы ў школе і ў дзіцячым садку. Іншамоўныя, то бок не беларускія, таксама неабходнасць вызначае. Мова СМІ – беларуская і іншая, каля мови рекламного повідомлення може бути зміщений переклад на іншу мову, юридична допомога на білоруській або іншій приймальній мові. І, ну, натурально, що таке приймальна мова? Ну, необхідність. І натурально шмат людей, які не погоджалися увогалі з такою формульовкою, я написали у комісію, у совет міністрів, люці. Так що ж таке робиться? Що таке необхідність? Це ж лазейка для того, щоб руська мова була, ну, розповсюдженою, щоб цей закон просто не працював. Ну, але ж ось так. І тому у цьому сенсі, ну, якби гвалт, ну, я не думаю, що це просто приймальне слово.
А як поставилися чиновники на прийняття цього закону, на білорусізацію? От реакція державного апарату мене цікавить.
Скажу коротко, без ексцесу, тому що це була їх праця, терміни були такі повольні, лояльні, сприяльні, і кожен квартал державної установи відчитувалися, написали такі справоздачі у міністерства, у совет міністрів. Наприклад, у цьому кварталі ми набили пишучі машинки з білоруським шрифтом, ходили на курси білоруської мови. Їдемо далі. І, ну, більше не було таких скаргів, ці масових звільнень, все там, все кидаю і переїжджаю в Росію, тут мені все це не сприяє. Ні, такого не було. Натурально, можна були якісь там розмови у кулуарах. Коли від вас начальство нещо хоче, так, ну, напевно ж там деякі люди скажуть, ну, на що це мені треба. Але на офіційному рівні все було, не було скаргів і супротиву такого.
Ну, бачите, я пам'ятаю кілька своїх шоків, які я зазнав у ті часи, бо я був неформал, я користався білоруською мовою у кінці 80-х років. Один з курсів боронив диплом на білоруській мові. І комусь ставили отлично, а мені поставили видатно. Так, і державна комісія це обвестила. Тим не менш, я бачив російськомовне вокруг себе осяроддя і город. І от я запомнив два шоки, які я зазнав. Один шок каля ГУМа. ДАІ розганяла керівця. Там був паркінг каля цього, насупрець Макдональдса. Хтось ці повинен був приїхати, якийсь державний гость там. І ДАІ, офіцери ДАІ розганяли керівців на білоруській мові. Я йшов мимо, не мог зрозуміти, що відбувається. Вони казали просто, давайте, товариші керівці, хутенько з'їжджаємо. А другий шок – це діти. Я бачив, як йшла група маленьких дітей, ясельних, з вихователькою, і вони всі говорили по-білоруську. Це так само було незвичайно. Дик, питання до вас. Як поставилося, от, як це відбувалося на узровні школів? Найперше, це цікаво. Бо ще, я лічу, що наставникам білоруської мови совєтського часу треба поставити пам'ятник. Бо наставники тримали марку. Вони завжди говорили по-білоруську в русскомовних школах зі школьниками і з колегами. І вони одні несли от гэтий стяг такий, давали приклад. Як от у школі просовувалася ця білорусізація?
Я, може, почну з наставників, бо це вельми істотно. Наставники увогалі, коли ми поглядимо ось совєтські часи і наставники білоруської мови, вони увогалі, так скажу, фігурально знаходилися на кінці харчового ланцюга, так скажемо, що тичиться престижу, що тичиться годин, що тичиться уроку білоруської мови, бо батьки могли на базі постанови з 89-го року відмовитися від вивчення білоруської мови. І ми то заяву той мог прийняти керівник школи, там директор. І як ви відноситеся до наставника, до годин якого, ну, ви просто не потребуєте, може просто не ходити, наприклад, да? І вони вам не потрібні, ці години. Ну, таке ставлення було таке, скажімо, ну, не вельми престижне це було. І вони, натурально, мали менш годин і менш оплати вони отримували. Але так, вони завжди тримали марку. І, ну, марку у сенсі, що вони робили свою справу. нават такую гераічную справу. І ведаеце, это становішча было, яно было вельмі несправедлівае, па што тычыцца настаўнікаў беларускай мовы. І, напрыклад, галасамі настаўнікаў у прэсе былі Васіль Быкаў і Ніл Гілевіч, якія выкарыстоўвалі, напрыклад, газеты, як «Клім», «Літаратура і мастацтва», каб сказаць, што становішча настаўнікаў беларускай мове, яно дрэннае і несправедлівае. Вось, што тычыцца прэстыжу, што тычыцца аплаты і гэтак далей. То бок, так скажу, закон як бы проста ураўняў іх пазіцыю як бы ў школе з іншымі настаўнікамі, проста вярнуў такую годнасць, скажу так. А што тычыцца бацькоў, то натуральна было рознае стаўленне. Былі бацькі, якія збіралі подпісы і хацелі беларускую школу, беларускамоўныя класы. Былі настаўнікі, якія проста прыймалі гэта ўсё, то, што ёсць. Было натуральна малая некая група бацькоў, якія там нават не хацелі і там стараліся рускамоўныя класы зрабіць, але такіх бацькоў яны не былі ў бальшыні на гэты час, калі мы кажам пра 90-е гады.
А калі гаварыць наогул пра рэакцыю насельніцтва, вот скажам так, ці былі скаргі, пратэсты, судовыя пазовы, як вот, калі мы гаворым агулам, як народ успрыняў гэта? Што-небудзь такое вядома?
Не, былі скаргі наадварот. Я ж сказала, што там дзейнічалі шмат камісій пры Савеце міністраў, і яны былі вельмі актыўныя, бо там удзельнічалі у іх там прадстаўнікі нацыянальнай інтэлігенцыі, Ніл Гілевіч, напрыклад, іншы. І вось, напрыклад, грамадзяне пісалі часта скаргі Нілу Гілевічу асобна і ў камісію па нацкамісіі, па ахове нацыянальнай спадчыны, што вось, паглядзіце, 93-й год, сказалі, што на беларускай мове будзе, напрыклад, даваць аб'явы ў метрапалітэне Мінска. А не даюць аб'явы, што гэта так, як гэта так? І прадстаўнікі камісіі пісалі, звязваюць, напрыклад, з метрапалітэнам, ці, напрыклад, з транспартам, і гэтый запрос яны давалі далей, сказалі, як гэта так, вось нам грамадзяне пішуць, чаго не даюць аб'явы на беларускай мове. І такое становішча яно як бы, фіксавалася, і там яны рабілі нейкія крокі. То бок пісалі грамадзяне, якія былі такія, маніторылі выкананне закона, і часта яны казалі, што вось гэты чыноўнік, ён там не хоча там карыстацца беларускай мовай. То есть у такім сэнсе былі такія дасціпныя грамадзяне, якія глядзелі, як выконваецца закон аб мовах. А скаргі, каб не давайце не будзем, не ведаю. не часта бачыла, вельмі рэдка, так скажам.
Ну і вынікі гэтага былі, як мы ведаем, такія, што 80% першакласнікаў у 93-м годзе пайшлі ў беларускамоўныя класы.
Так, пайшлі, і ніхто як бы не атрымаў псіхалагічную траўму, так скажам, ўсё было добра і прадаўжалі працаваць і навучацца на беларускай мове.
І спынілася ўсё ў 95-м годзе з рэферэндумам.
Так? Спынілася ўсё з рэферэндумам, калі ўсё пачало адкатвацца назад, калі ў маі 95-го года быў прыняты рэферэндум, які ўстанаўліваў рускую мову мовай другой дзяржаўнай мовай у Рэспубліцы Беларусь. Так.
Дзякую, Алена, за гутарку. У студыі была выкладчыца Карлавага ўніверсітэту ў Празе, доктар гісторыі Алена Маркава. Мы гаварылі пра кароткі перыяд беларусізацыі пачатку 90-х гадоў і рэакцыю на яе беларускае грамадства. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Каб падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, ці стаўце падабайку і каментуйце наша відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.